Bwana kama wewe umehesabu maovu yetu, nani angesimama? Nani angesimama? Nani angesimama mbele yako?
Mpendwa msikilizaji wa kipindi chetu cha Kanisa la Nyumbani, tumsifu Yesu Kristo. Katika vipindi viwili vilivyopita, tulitafakari kwa uzito wa kutosha juu ya dhambi, toba, msamaha na kujirekebisha. Leo tunahitimisha tafakari zetu zile mbili kwa kuzipatia muhtasari unganifu. Tunakubaliana kimsingi kwamba mwanadamu ameumbwa kwa mwili, roho, akili na utashi. Katika makuzi ya mtu, ni vema hayo yote manne ya kuwe sambamba. Endapo mwili peke yake utakuwa huku roho haikui, huyu mtu anakuwa mdumavu wa kiroho. Roho iliyo dumaa ni hatari katika maisha. Mtu mdumavu kiroho hana uhusiano mzuri na ulimwengu wa mambo ya kiroho, haoni thamani ya Mungu katika maisha yake, haoni umuhimu wa sala na wala hafikiri maisha baada ya kifo. Yeye maisha yake yote yamejaa sasa basi. Na kwa upande mwingine, endapo roho tu itakuwa na mwili utadumazwa, hiyo nayo ni hatari pia. Tushughulikie afya ya roho na mwili ili kuwa na makuzi sambamba. Pamoja na hayo, sisi wanadamu tumepewa akili na utashi. Kwa tafanusi nyepesi zitakazosadifu tafakari yetu, tunaweza kutafsiri akili kama uwezo wa kujua, kutambua, kupembua kati ya jema na baya. Akili yetu inatusaidia kujua maana ya kitu au jambo na kupembua thamani yake, huku tukihusisha na maisha yetu na maisha ya wenzetu pia. Utashi ni uwezo wa ndani wa kuamua kile ambacho akili inajua kuwa ni chema au kibaya. Utashi sasa ndio hufanya kazi ya kuamua kutenda au kutotenda. Katika haya mawili pia, akili na utashi, ni vema viwe na makuzi sambamba. Tujibidishe kwa maumivu kabisa kukuza akili zetu kwa kujipatia maarifa mbalimbali yaliyo mema yenye kutujenga. Tunafanya hivyo kwa kujisomea maandiko matakatifu, kuongea na watu wenye hekima na busara, kupata mafunzo mbalimbali ya maisha yetu na kadhalika. Tunaimarisha utashi wetu kwa kujenga dhamiri iliyo njema, dhamiri yenye hofu ya Mungu, na kuimarisha ujasiri ule wa kuamua kutenda au kutotenda lile ambalo akili yetu inafahamu katika undani wake. Maarifa hayo mepesi yatusaidie kuelewa kwa nini sisi wanadamu tunakuwa wepesi sana kurudi tena dhambini. Jibu hapo ni dhahiri. Kwa wengine wetu ni kwa sababu ya kwashakoo ya roho, au kwashakoo ya akili, au utapiamlo wa utashi, au vyote kabisa. Na tumeona jinsi ambavyo dhambi zinatutafuna na kutuangamiza katika maisha yetu ya kila siku. Tunatubu, lakini dakika chache baadaye tunarudi kule kule. Ni kwa nini? Tunajua tunachotenda? Lengo la kutubu lilikuwa ni nini? Tufanyeje ili walao tujitahidi tusiporomoke tena madhambini? Kuna machache ya kuzingatia hapa. La kwanza, tujue kwamba dhambi na maisha ya dhambi sio hulka ya mwanadamu. Mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Sehemu moja ya sura na mfano wa Mungu ni utakatifu wa Mungu mwenyewe. Sisi wanadamu tunashiriki katika utakatifu wa Mungu. Dhambi ni doa linalokuja juu ya utakatifu huo. Hivyo huweza kuondoka na sisi tukabaki salama. Kwa neno hilo dogo, tuelewe kwamba sisi wanadamu tunaweza kujibidisha kuwa mbali na dhambi, tukaikimbia na kuiacha kabisa. Tatizo, wengi wetu tuna tabia ya kuikawaidisha dhambi. Ukizoea dhambi na dhambi ikakuzoea, unaingia katika mtego wa kujirafikisha na dhambi. Baadaye unaona ni kitu cha kawaida kabisa, na unaanza kufikiri na kujiaminisha kwamba ni vigumu kuishi bila kutenda dhambi. Hapana, hapo tunajidanganya. Mwanadamu hana undugu na dhambi. Dhambi imekuja baadaye kama kupe, na inaweza kuondoka na tukitaka haiji tena. Pili, tukumbuke daima ubaya wa dhambi na matokeo yake. Dhambi haina uzuri wowote, ni uangamizi tu, kama sio kwako mwenyewe basi kwa mwenzako, na kama sio leo basi kesho. Tunaposema tusiitamadunishe dhambi, tunataka kwa akili safi kukataa kabisa utamaduni wa dhambi, yaani kujiweka katika mazingira kwamba dhambi ni utamaduni wetu na ni haki yetu. Sasa kwa leo hii, kutokana na matumizi mabaya ya akili yetu na utashi wetu, watu wengi tunatamadunisha dhambi kwa kigezo cha haki za binadamu. Na hapo ndipo tunapoingia katika msigano na makanisa. Hatuwezi kabisa kuhalalisha mifumo ya dhambi eti kwa kisingizio cha haki za binadamu. Ni binadamu gani huyo mwenye haki ya kuangamizwa na dhambi? Ni katika hayo sauti ya kanisa kama mama na mwalimu kwa watu wote na nyakati zote itaendelea kusikika. Nani anaweza kuhalalisha mauaji ya watoto kwa njia ya uuaji mimba eti ni haki za binadamu? Ni nani mwenye akili safi anayeruhusu kuchezacheza na sheria za kimungu mintarafu ndoa na familia, akilazimisha miungano ya jinsia moja kwa kigezo cha haki za binadamu? Je, haki ya mtoto anayeasiliwa na watu wa aina moja imezingatiwa? Ni nani mwenye haki ya kupanga haki ya mwenzake? Ni katika mazingira hayo ndiyo tunajikuta katika utamadunishaji wa dhambi kwa maangamizi ya kizazi cha sasa na kijacho. Tunakwenda wapi? Turudi kwenye misingi ya utu, haki ya kweli na uhuru wana wa Mungu. Tunajikabidhi kwa shetani kwa kujua na kutaka, halafu tunadhani tutakuwa salama. Haiwezekani. Kwa kila mtu binafsi, lazima kuwe na ile nguvu ya kiutashi ya kujipatia katazo lenye nguvu kusema hapana kavu mbele ya dhambi. Ni utashi wetu imara ndiyo utatusaidia tusiporomokee tena katika dhambi. Tukiwa na utashi mtepetevu, daima tutajiangusha katika dhambi nyingi, halafu baadaye tutatafuta namna ya kuzihalalisha ili ziwe haki za binadamu. Sema hapana kwa dhambi. Pamoja na hilo, lazima kuwa mwangalifu. Usipende kujiweka katika mazingira ya dhambi au kujiambatanisha na makundi ya kidhambi au asasi zenye milengo shetani ya waziwazi au iliyofichika. Sisi kama jamii inayoishi sasa tunajiuliza swali moja. Huu uangamizi tunaofanya sasa ungetendwa na wazee wetu, tungejikuta katika jamii ya aina gani duniani? Linaloonekana kwa nje ni kwamba jamii ya kimataifa haijibidishi kabisa kumdhamirisha mwanadamu katika kutambua ubaya wa uovu na matokeo yake. Badala yake, inamhamasisha, inamlinda na kumsaidia mwanadamu kutenda madhambi zaidi, kwa kasi zaidi na kwa uhuru zaidi, kwa kigezo cha haki za binadamu. Hapana. Hapo mama kanisa anasikitika, analia na kukataza kabisa. Tulinde utu na uhuru wa kweli wa mwanadamu. Sehemu ya mwisho, tuone ni nani anawajibika kwa dhambi za jamii. Kama tulivyokwisha kutafakari katika kipindi kilichopita juu ya aina ya dhambi, ni dhahiri kwamba kwa dhambi binafsi ni mwanadamu kila moja kwa nafsi yake anawajibika mintarafu toba. Kwa dhambi za jamii, nani anawajibika? Hapa tuseme tu kichungaji kwamba ni mtu binafsi na jamii nzima katika umoja inawajibika. Kama ilivyo dhambi binafsi huvuruga uhusiano wetu na Mungu, halikadhalika dhambi jamii huukorofi uhusiano wetu ndani ya jamii, tena huhaini uhusiano wetu na vizazi vijavyo, na juu zaidi huharibu uhusiano wetu na Mungu. Kumbe jamii nzima lazima ihusike. Ni vema katika familia zetu, katika mwaka, tuwe na siku moja ya kufanya toba kwa dhambi za familia, kutafakari, kufunga na kutubu yale yote ambayo tumeghafiriana na kumkasirisha Bwana Mungu wetu. Pia katika jumuiya ndogondogo, katika kigango, parokia, jimbo, hata katika ngazi ya taifa, tufanye hivyo. Katika uangamizi wa familia ya mwanadamu, huenda mimi na wewe tumeshiriki kwa namna fulani. Hatuwezi kunyamaza na kusema ni hali ya kawaida tu. Dhambi siyo hali ya kawaida. Dhambi ni hali ya hatari. Tuikimbie dhambi nasi tutakuwa salama. Kutoka katika studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pambo Martin Mkorwe, OSB.
Asubuhi na mwalizi wangu jamia wa asubuhi.
simama? Nani ange simama? Nani ange simama mbele yako? Nani ange simama? Nani ange simama? Nani ange simama mbele yako? Nani angesimama mbele yako? Nani angesimama? Nani angesimama? Nani angesimama?